Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna lõikus tänupühal meile kirikukalendris antud teksti teise Korintuse kirja 9. peatüki salmidest 6-15. Apostel ütleb, aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunniviisil, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. Nagu on kirjutatud, ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Selle abistamise ehtsuse tõttu te ülistate Jumalat oma kuulekuses, Kristuse evangeeliumi tunnistamisel ja oma osaduse siiruses nende ja kõikidega. Oma palvetes teie eest nad igatsevad teie järele Jumala võrratu armu tõttu, mis teie peal on. Tänu olgu Jumalale tema ütlemata suure anni eest. Aamen. Issandas, armastatud vennad ja õed, see tekst on kirjutatud üsnagi kindlal eesmärgil. Nimelt korraldas apostel Paulus korjandust paljudes kogudustes, kus ta töötas ja kuulutas, nüüd ka Korintuses, et raha koguda emakoguduse ja Jeruusalemma koguduse jaoks. Ja see korjandus oli vahepeal jäänud stoppama, nüüd tahab Paulus selle lõpule viia. Eks korjanduste tegemine ja abi andmine on mõneski mõttes keerukat. Didahees öeldakse, et sinu and higistagu su peos seni, kuni sa leiad, kellele seda anda. See korjandus Jeruusalemma koguduse jaoks oli tol korral vajalik. Öeldakse, et Rooma keiser Klaudiuse ajal valitses aastatel 41-54 Rooma riigis näljahäda. See puudutas mõnda piirkonda rohkem, mõnda piirkonda vähem, aga Palestiina alasid puudutas see just teravalt aastatel 46-48 peale Kristust. See oli siis umbes algkoguduse esimestel aastatel ja selles koguduses Jeruusalemmas võisid olla siis väga suured raskused. Sellepärast oli nendele vaja tuge anda ja toetada. Ja see võis olla ka üheks põhjuseks, mis ka Jeruusalemma koguduses ise võeti tarvitusele sellist erakordset meetodit, millest piiblis palju mujal ei räägita. See oli see, kui moodustati kommuun, kõik müüsid oma varanduse ära, tõid apostlite kätte ja siis jagati kõikidele abivajajatele. Ja siis öeldi ka, et ajad olid rasked, aga kõik said sellest läbikantud ja hoitud. Ja apostlite tegudes raamatus on räägitud veel teistestki sellist erilisest abi või abistamismeetoditest, mis Jeruusalemma emakoguduses tarvitusele võeldi, sest osa inimesi olid jäänud väga suurtesse raskustesse ja need olid just eelkõige lesed. Ja siis moodustati komisjon või komitee, kes hakkas nende eest hoolitsema. Ka sellist eri komisjoni ei räägita piiblis, et mujal oleks moodustatud kui seal Jeruusalemmas. Ilmselt olukorrad olid seal kriitilised ja keerulised. Kogudus võttis ise ette kõik, et raskustest läbi minna ja ka kõige nõrgemad saaksid hoitud. Ja selle tõttu siis ka Paulus tundis, et on vaja organiseerida igasugust abi Jeruusalemma koguduse toetamiseks. Ja selleks oli siis see korjandus ja selle korjanduse õhutamiseks ta selle kirjaga kirjutab. Teine põhjus, miks seda korjandus tehti ja apostel Paulus nägi, et see on hea, oli see, et ega Jeruusalemmas juutidest kristlased natuke ebalesid ja kahtlesid, et kas paganatest kristlased on ikka sama võrdväärset Jumala riiki kuuluma koos nendega, sest nendel olid ju kõik profetid ja käsuseadus ja nüüd tulevad paganat ja saavad sellest kõigest samamoodi osa. Võib-olla tuleks ka paganatel eelkõige pöörduda ja saada kõigepealt juutideks ja juudiusk vastu võtta ja pärast saaksid siis kristlasteks. Ja selleks, et mõista anda ka Jeruusalemmas olevatele vagadele ja usklikutele, et ka paganatest need, kes Jeesuse vastu võtsid ja Jeesuse armu läbi on õigeks mõistetud ja lunastatud, et nad on sama väärsed Kristuse koguduse liikmed, siis see korjandus pidi andma ka märku sellest, et pagana kristlaste südames ka Korintuses avaldub tõeline Jumala armastus ja hoolitsus. Ja see pidi olema siis tunnistuseks sellest, et pagana kristlased ei ole kehvemad kristlased kui kõik teised. Ja nii on olnud, no, oli tol korral Pauluse meelest selline annetamine ja ohverdamine ühe õige usu tunnusmärk. Ja sellega muidugi ka selline usuline aktiivsus kasvab, kui annetamine on helde, tänu tõuseb Jumalale. Annetamine on olnud ja annetamise viis on olnud üks märk ka alati usulise aktiivsuse, innustatuse, aga ka moraali näitaja. Paulus pani veel südamele, et need annetused ei tohiks olla toimuda käsukorras või sunniviisil või kurva meelega, vaid hea oleks, kui need annid tuleksid rõõmsas südamest vabatahtlikult. Jumal armastab rõõmsad andjad, nagu ta ütles. Ja annetamine peaks toimuma siis rõõmuga, mitte sunniga. Ja seda ei tohi mõista nii, et kui mul väga suurt rõõmu ei ole andmisest, siis ausa mehena ma jätan üldse annetamata. See ei ole lahendus. Mõni ütleb ka, et ma ei ole küllalt vaga ausa mehena, ma kirikusse ei lähe, et näitama kuidagi, et ma oleks, nagu oleksin ka vaga inimene, tegelikult olen patune. Kui apostel ütleb, et Jumal armastab rõõmsad andjad, siis see tähendab seda, et me peaksime oma usuelu läbi vaatama ja kontrollima, kuidas meie annetamised toimuvad. Kas need toimuvad rõõmuga või on seal taga kurva meelsus. Ja rõõmuga andmise puhul tuleb välja selline usaldus Jumala vastu, et ma ei pea võtma enda elu eest hoolitsemist lõpuni enda kätte. Tõsi on see, et inimene peab majandama arukalt ja viimast senti alati ei tohi ära anda, kui sa tahad ikkagi mõningaid suuremaid oste teha, siis on paratamatu, et sa pead selleks ka varuma ja koguma. Aga tihti peale inimene arvab, et minu eest ei hoolitse keegi. Mina pean oma rammule toetuma. Ma ei usu mitte kellegi peale, kui anda ise enese peale. Annetamine rõõmsalt on siis, et ma võin armastuses hoolitseda kõiki teist ja kasuta neid ande, mis Jumal on mu kätte annud rõõmsa südamega, pannes neid sinna, kus seda kõige rohkem vaja on, sest Jumal hoolitseb minu eest. Ma ei pea oma tuleviku eest hoolitsema ja murretsema lõpuni. Mul on keegi, kes mind aitab. Tegelikult võib olla selline usu puudumine, päris traagiline meie juures, kui me võtame oma elu enda kätte. Ühes raamatus Jumala partnerit, need autorid on Eklund ja Austin, nad kirjutavad ühest naisest ja ma loen sellest raamatust. 34-aastane Linda Vels seisis vähihaige ema voodi juures ja jälgis ema valulist hääbumist. Ema keha kustus aeglaselt ägedate haigushoogude käes. Tundide kaupa püüdis Linda leevendada ema valusid, võideldes samas ise oma hirmu ja kurbusega. Mitu kuud hiljem haigestus Linda valulisse kurgu tõppe. Ta uskus, et see on vähk ja oli kindlalt veendunud, et temal ja ta lastel on parem minna taevasse. Tundes, et ei suuda taluda vähihaiguse piinasid, otsustas ta hirmust vabaneda ja tulistas surnuks oma lapsed 5-aastase Kristali ja 10-aastase Steveni. Seejärel suunas püstoli endale ja lõpetas oma elu. Kohalikud võimuesindajad leidsid 6 kirja, mille hullunud ema oli kirjutanud. Ühest võis lugeda, kuidas Linda tundis, et keegi ei suuda tema laste eest hoolitsta nii, nagu tema seda oli teinud. Ta tundis, et see maailm on julm ja lastel oleks parem olla taevas koos temaga. Ja kõige hirmsam oli veel see, et lahkamisel ilmnes, et Lindal ei olnud mingisugust vähki, vaid põdes tavalist kurguhaigust ja grippi. 3 elu olid enneaegselt hukkunud vale usu tõttu. Kui me usume, et keegi meie eest ei hoolitse ja me peame ise kõik oma asjad hoolitsema, sellel võivad olla traagilised tagajärjed. Võib-olla mitte nii traagilised, nagu selles raamatus kirjeldatud loos, aga meie inimsuhted lagunevad. Me korjame kokku, nagu Piibel ütleb, kuhjame kokku ja ei tea, kes viib selle koju. Kogume tagavarasid ja lõpuks me ei tea, kuhu neid panna. Me kasutame oma ande ebamõistlikult, et rõõmsalt oma ande teha. On vaja vaadata, kas meie südames on usaldus Jumala vastu, kes hoiab meid, kes on öelnud, et ma hoian teid nagu oma silmad ära. Ja kui ka kõik varblased on ära loetud, siis Jumal teab ka, kui juukse karvad peast langevad, ta hoolitseb teie eest palju rohkem kui lillede ja lindude eest. Et meil võiks olla julgus ja see julgus annab meile rõõmsa meele hoolitseda nende eest, kes abi vajavad. Oleme siin mõnigi kord meenutanud ka seda Abrahami ja Lotti lugu. 2 meest, nende karjad kasvasid nii suureks, karjastel tuli omavahel riid ja Abraham ütles, et meie karjad on nii suured, et me peame lahkumine ja me ei saa enam koos olla. Ja Abraham, kes oli siis tolkorral suguaru pealik, temal oli õigus siis määrata, kuhu Lott läheb, aga Abraham jättis enda elusaatuse Jumala kätte ja ütles Lotile, vali sina. Kui sina lähed paremale, siis mina lähen vasakule. Kui sina lähed vasakule, siis mina lähen paremale. Ja Lott valis. Ja valis muidugi kõige viljakama maa, mis on Jordani äärealad. See lugu on alati meenutamist väärt, aga koos viljaka alaga valis ka ebamoraalse elukeskkonna, mille keskel hävis tema koguda varandust. Ise imekombel pääses naine muutus soolasambaks. Lott oli võtnud enda elu eest hoolitsemise enda kätte, aga me ei suuda kuigi kaugele vaadata, et näha, millised on meie valikute tagajärjed. Õnnis on inimene, kes suudab usaldada Jumala kätte oma tuleviku. Ja kui meie ka oma majanduslik orejut ja tulevik on Jumala käes, siis me saame rõõmsa südamega kasutada seda rikkust, mis meile Jumal on annud. Ja rikkuseks muutub see ainult siis, kui me seda just kasutame. Nagu öeldakse ka, kui on üks puussepp ja tal on puusteppa, tööriistad, sellel on küll mingi väärtus, aga väärtuseks muutub on talle siis, kui neid kasutatakse. Kõike, kui tehakse nendega, mida nende riistadega teha saab. Raha iseenesest ei ole väärtus, vaid väärtus on see, mida selle rahaga, mis meil on, me teeme. Ja kui meil on üks usaldus Jumala vastu, siis me suudame seda mõistlikult kasutada nii, et paljud hädalised saavad aidatud, Jumala nimisad kiidetud, paljud palvetavad üksteise eest, osaduses liidetakse meid kokku, me saame sellest Jumala rikkustest osa. Muidugi vahest me mõtleme, et ilus jutt, aga minul ei ole siiski nii palju anda, sest mulle kulub enam vähem kõik ära. Et kui ma oleksin rikas või kui ma saan rikkaks, siis ma kindlasti annetan. Võibolla mõnikord ole mõelnud, kui ma lotteriiga võidan, vaat siis ma, kui palju ma annan kirikule, siis ma annan sellele ja kolmandale. Ega me ei tea, mis me siis teeme, kui me lotteriiga võidame. Aga elu on näidanud seda, et rikkus ei tee kedagi heldemaks, vaid tegelikult usk Jumalasse, usaldus Jumala vastu teeb meid heldemaks. Rikkus võib tegelikult meid teha kitsimaks. Kunagi olen meenutanud, see oli 1990. aastal tehti Ameerikas üks uurimus ja seal tulemused olid see, et nendel inimestel, kelle sisse tuleb aastas, see oli Ameerikas, oli alla 10 000 dollari. Nemad annetasid oma sissetulekust 5,2%. Nendel, kelle sissed oli aastas 10 kuni 20 000 dollarit, nemad annetasid 3,3%. Ja nendel, kellel oli 75 kuni 100 000 dollarit aasta sissetulek, nemad annetasid oma sissetulekust 1,6%. Mida rikkamaks läheb inimene, seda kitsimaks ta läheb annetamisel. Tihti peale ka kogudused ja Jumala riik ei püsi üleval mitte jõukate inimeste toetustel, aga enamus on need, kelle elus on tagasihoidlikud sissetulekud. Aga suur usk ja usaldus Jumala vastu. Ja Jumal kannab ja annab rõõmu kõike seda teha ja taluda. Nii et kõige tähtsam on see, milline on meie vahekord Jumalaga ja usaldus tema vastu. Ja Jumal ei oota mitte ainult meid seda, et me oma varandusi anname, vaid tegelikult Jumal ootab seda, et me kogu oma elu annaksime tema kätte. Ja siis muudab ta selle rikkalikuks. Jeesus ise ütles nendele, kes tulid, et teda raskustest kõrvale juhtida või päästa, et kui nisa iva ei kuku mullasse ja ei sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. Mõnigi kord me oleksime hea meelega valmis oma elu andma Jumala kätte, aga me ei raatsi, me tahaksime seda endal hoidma. Me arvame, et me jääme kõigest siis ilma rõõmudest ja lõbudest ja me ei tea isegi, millest sõpradest, et Jumal võtab nagu meilt kõik ära. Ja küllab Jumal tahabki meilt kõik ära võtta. Ja see on nagu põllumehegagi, et põllumees võis ka olla kurb, et ta peab oma kevadel ilusa vilja mulda viskama, mädanema. Võib-olla kui tavaliselt selline rütm on põllumehel, on seda kerge teha, aga räägitakse ka nendest aegadest, kui on olnud ikkalduse ajad, kas on liig niiskus või liig kuiv olnud, nii et ei ole sügisel midagi suurt aita panna olnud ja siis kui on järgmine kevad ja viimased terad on peos ja siis tuleb otsustada, et kas pista need suhu süüa need ära või visata need mulda. Need on keerulised otsused. Põllumees teab, et tuleb ikka mulda visata ja lõpuks võtab muld ka meid vastu, kui meie maine rännak selja taha jääb. Aga muld ei ole mitte ainult see, mis võtab. Muld ongi see, mis kõike meile annab. Ka täna lõikus tänupühal me teame, et kõik see, mida me võime lauale panna, on mullast võetud ja mullast sirgunud ja kasvanud. Ja maapõuest tulevad kõik rikkused, ka kõik energia, kandjad ja naftad ja kaasid ja metallid. See, mis nagu kõik meilt võtab, on ka kõige andja. Jumal, kes ütleb, et anna oma süda mulle, kes ootab, et me oma elu tema kätte usaldaksime, on just nimelt see, kes meile kõike annab ja meid kõiges rikkaks teeb. Täna me võime julgelt oma elu anda Jumala kätte, usaldada teda, et meist võiksid saada rõõmsat annetajat, et me oskaksime neid ande, mis meie kätte on väärikalt kasutada, tema nime kiituseks, et osadus Jumalaga kasvas, osadus meil omavahel kasvaks, et tänu Jumalale kasvaks. Aga see algab kõik sellest, milline on meie usaldus Jumala vastu. Ja kui me teame, et tema hoiab meid ja hoolitseb meie eest, siis saame me elada ühte mõistlikku ja rõõmsat ja Jumalale meelepärast elu. Õnnistagu, armas lõikustanu püha kogudus sind, et sa neid rikkuse, mis Issand sinu kätte on annud, tänuliku meelega rõõmsalt võiksid kasuta Jumala nime auks ja kõikide nende toetamiseks, kes seda vajavad. Aamen.